nasz gost.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Leta 2009 smo pred naš mikrofon povabili krajinskega ekologa in gozdarskega strokovnjaka dr. Boštjana Anka, človeka z veliko strokovne širine in duha. Dr. Boštjan Anko se je rodil leta 1939 v Ljubljani, svoje strokovno življenje pa v najširšem smislu vse do smrti leta 2013 posvetil naravi, varovanju narave, odnosu človek-narava in seveda gozdu. O vsem tem je tudi tekla beseda pred 10 leti. Lepo vas vabim k poslušanju spominske oddaje.
Ob srebrnem jubileju Radija Ognjišče se spominjamo izstopajočih imen naših gostov.
Profesor dr. Boštjan Anko, dobar dan, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni tudi vi.
Gost je nekaj zelo fizičnega, nekaj materialnega, ta gost vsi poznamo. Nekateri tudi živijo od njega, nekoč pa ste sami v nekem pogovoru rekli, da vas bolj zanima gost kot nekaj duhovnega, kot stanje duha. Kako si lahko to predstavljamo?
Pravzaprav težko vprašanje, pa vendar nam nehote in nevede odgovarjajo vsi tisti, ki v gost odhajamo vsak dan, ne v službo, ampak po počitek, po mir, po tišino, ne samo okrog sebe, ampak tudi v sebi. Torej, gost, če ga gledamo samo kot skladovnico lesa, je res nekaj fizičnega. Lahko je mrsikaj izmeriti v gozdu, prešteti. Težko ga je pa seveda opredeliti v tistem, kar pomeni za našega duha.
Kdaj ste sami vzljubili ta gost, pa morda gotovo najprej spoznali materialnega, gost kot skupino dreves, kje so tekla vaša otroška, mladostna leta, kje v naravi?
Odraščal sem v Ljubljani. Nezgodnejša leta so bila seveda prepredena spomini na vojno in čudno, moja prva v resnici intenzivnejša srečanja z gozdom so bile ure, ki smo jih prebili ob alarmu v Rožniku. Ko so se uglasile sirene, smo vsi iz Rožne doline bežali v Rožnik, kot da je to nekaj absolutno varnega. Seveda sem ga potem začel doživljati tudi drugače, ob gozdnem delu. Potem sem se šele zavedel, da drevesa na Rožniku jih nisi videl kaj pogosto padat. Torej, nihče nekaj dosti sekal, so po tistih časih ljudje pridno pobirali vso suhlad. In še kasneje tudi, sekalo se pa v Rožniku ni. Potem šele sem odkril, da se v gozdu seka, da padajo drevesa in odkril, da se da iz drevesa napraviti hlod, iz hloda desko in potem mi je cela veriga postala nekoliko jasnejša, vsaj po tej plati.
Da ste morda tudi odkrili, da je včasih takrat, ko drevesa padajo, gost tudi lahko nevaren?
Ne vem. O tem priznam, da nikdar nisem pomislil, dokler mnogo kasneje nisem doživel sam, pa ne osebno, nesreče v gozdu. Takrat šele se človek zave, da je delo v gozdu. No, zadnje tudi sprehod skozi gozd v viharju lahko presedna varna stvar.
Kdaj ste odkrili, da bi lahko bilo gozdarstvo vaš poklic, kdaj ste začutili željo po študiju gozdarstva?
Ne vem, če me spominja vara, sem kot klasik, hodil sem na klasično gimnazijo, V začetku imel več afinitete do filozofije, zgodovine, morda celo grščine in latinščine. Potem smo pa napol v šali, napol zares, začeli iskati bolj zanimive poklice. Torej, poznali smo profesore grščine in latinščine, zgodovinarje smo poznali, filozofe smo poznali, nisem pa poznal nobenega gozdarja. In tako je prišlo do odločitve, da bi poskusil na gozdarstvo, predvsem zato, ker se je s tem obetalo mnogo bivanja in dela v naravi. In tukaj mislim, da nas je kar nekaj, ki smo kasneje zašli na gozdarstvo, ki smo pri tej odločitvi dolžni za njo, profesor Kunaverju, ki nas je v tistih najbolj odločilnih letih zelo nesebično in potrpežljivo vodil v naravo, ob soncu in dežju, ob snegu in vročini in nam zmeram na drug način odkrival, kako je nekaj, on je rekel, gorostasno.
Pa ta klasična izobrazba, ki jo danes kar malce včasih pogrešamo, je dober temelj tudi za študij gozdarstva. Morda nekdo gleda na to kot na čisto tehničen študij, kjer taka širša izobrazba družboslovna ne koristi kaj dosti.
Če me spomin ne vara, pa mislim, da me še ne, mi je takratni razrednik rekel, tebe je pa za na gozdarstvo škoda. Pa se je mož zelo, zelo motil. Izobrazba, kakršno smo dobili tam, pa smo odšli v najrazličnejše poklice. Ta izobrazba je bila široka in te je usposobila za delo na vsakem področju, za širše razmišljanje, kjerkoli si se že znašel. In to mislim, da današnji izobrazbi seveda v mrsičem manjka. Nič ni narobe, če znaš malo grško in malo latinsko, pa zraven seveda že nekaj o drevju, pa motornih žagah in gozdu kot enem velikem živem organizmu, ki ga v vsej širini nikdar ne moreš do kraja dojeti. Pa vendar, samo s to širino mu je mogoče blizu.
Po študiju je sledila odločitev za nadaljevanje študija, torej poglobitev, in sicer ne pri nas, v Združenih državah Amerike oziroma še prej v Kanado. Kako je padla ta odločitev?
Ja, to je nekoliko daljša zgodba. Ko sem se odpravljal doma, seveda nekakor nisem razmišljal o tem, da bi šel kar naprej študirati. Delal sem na Švedskem, odšel sem v Kanado, tam sem končal študij na nekakšnem ekvivalentu naše pedagoške akademije, da sem lahko učil na gimnaziji. In šele potem, po 6-7 letih dela v Kanadi, sem odšel na Yale, ker se mi je ponudila prilika in pa seveda štipendija tudi.
Torej najprej delo na Švedskem?
Ja.
Kot gozdni delavec?
Ne. Delal sem na koncu proizvodne verige kot rullare, to se pravi navijač na papirnem stroju, na končnem produktu.
To po študiju, po končanem študiju tukaj v Ljubljani?
Seveda. To seveda posredno tudi pove, da moj namen oditi v tujino ni bil samo študij, ampak enostavno sem želel poskusiti še kaj drugega, ker ko sem nekaj let delal, napisal prvi elaborat in ga oddal šefu, sem hkrati tudi odpovedal službo. To je bila tista pozna 60. leta, ko je študentska Evropa nekoliko oživela v dobrem in slabem. In malo je tega z nekoliko zamude uplazilo nas, pa tudi mene.
Torej, ste si želeli več širine, več sveta?
Seveda, človek je želel videti še kaj drugega, ker z omejenimi možnostmi nekratkih izletov, ampak bivanja dela v tujini, si človek ni mogel ustvariti ene bolj zaokrožene podobe sveta. Jaz pravim, če greš od doma s povratno karto, je čisto nekaj drugega, kot če odideš brez nje. Ko ne veš, kam boš šel, kdaj se boš vrnil, kaj boš med tem počel. Odhajali smo na izlete. Prvi moj izlet je bil leta 60, če se pravilno spominjam, v Grčijo. Spal sem na ladijski palubi, seboj sem smel vzeti $20 in sem si lahko ogledal vso tisto sansko Grčijo, na katero so nas 8 let v gimnaziji pripravljali. To je bilo nekaj ekstatičnega, ampak kako Grki žive, kaj mislijo, kaj delajo. To je bilo kuče danes za turista nevažno, ga ni zanimalo. Videl si Propileje, videl si Agoro in to si šel gledat. Danes seveda me, ko pridem nekam, bolj zanima, kako žive ljudje. Najprej, gotovo, tisti, ki so po poklicni poti in vsem podobnem enaki, to je človeka, vendarle ta vizavi zanima. Potem pa seveda tisti, ki so imeli v življenju manj sreče in zakaj je nekje takih več, drugot manj, to vprašanje, ki te potlej zanima. Ne samo lepa razglednica z neke dežele.
No, pa če so že pri potovanjih, vas zdaj danes, ko potujete, zgotovo zanima tudi gost, ne le ljudje v neki deželi.
Prav gotovo. Prav gotovo. Ker o čem bi se ne pa pogovarjal? V elektroniki se ne znam. Gost je pa nekaj, o čemer se znam pogovarjati. Smiselno, ne samo tako površno. Drugo vprašanje pa je, ali dobiš sogovornika? Redki smo pravzaprav gozdari in še med gozdari redkejši tisti, ki se v določenih pogledih na gost ujamemo in lahko potlej ta beseda steče.
Thank you.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ob srebrnem jubileju Radija Ognišče spremljate spominsko oddajo Naš gost. Pred 10 leti smo v njej gostili krajinskega ekologa profesorja doktorja Boštjana Anka. Nekako sva prišla do študijskih let v Ameriki. Rekli ste, da se je potem, ko ste zaključili s študijem pedagogike, da ste lahko poučevali na gimnaziji, da se je zgodila priložnost in ste lahko odšli na slovito Univerzo Yale. Kaj je ta izkušnja študija pustila v vašem življenju? Gotovo je to neka prelomnica.
Prav gotovo. Ko sem gledal predmetnik, nabor predmetov, izmed katerih ne bi zbiral svoj študijski meni, sem bil očaran. Našel sem zgodovino gozdarstva, našel sem rekreacijo v nekaj predmetih, našel sem sociologijo, našel sem filozofijo, vse predmete, ki sem jih nekako, seveda s klasičnim predznanjem pogrešal na takratni ljubljanski gozdarski šoli. Tam, če bi bil nekoliko hudoben, bi rekel, da so nas predvsem učili, kako se nabrusi motorno žago in da moraš konju, če vozi mokro bukovino, ki je težja, polagati več ovsa in morda tudi koruze. To zame, seveda, fakultetni študij ni bil, zato sem se tudi malo pred koncem upisal še na primerjalno književnost, vendar sem jo zaradi odhoda vojsko prekinul in se od nje poslal. Je pa smer mena mehna ljubezen ustala, ampak ni bila tista prva.
Zanimivo. Skratka, širina, ki jo omogoča študij, recimo na Yale-u, vas je tako nagovorila in kaj pravzaprav ste študirali tam?
Prvič sem se srečal s besedo okolje, ne samo iz medijev, ampak dejansko tudi vsebinsko. Imeli smo tudi, seveda, mnogo vrst ekologije. Do takrat je bila pri nas ekologija neizrečena beseda, vsaj govorim na šoli. Torej, ekologija, okolje in pa družbeni vidik odnosa do narave, torej tisti, prej sva rekla, nematerialni, je bil tisti, ki me ne bil pritegnil in sem pač upisal največ predmetov, kolikor je bilo mogoče. Nekaj novega je bilo.
Pa je bil študij težak? Je bilo naporno?
Če hočeš, ni nič težko.
No, pa recimo, če primerjamo s študijem tukaj v Ljubljani, ki ste ga imeli za seboj, kakšna je primerjava?
Ja, vse drugačna. Na koncu semestra je bil teden ali dva izpitov in takrat smo vsi seveda šli opravljati izpite. Napeto je bilo, včasih nekoliko živčno, ampak potem, kdor je naredil, je imel prost čas, poletje, da se je ukvarjal s čem drugim, tisti pa, ki niso in ki jim pač ni uspelo, so bili povabljeni k dekanu na pogovor in to je bilo tudi zadnjič, ko smo jih videli. Torej, konkurenca je bila že v upisu in seveda tudi potlej ob tako, pa ne narobe razumeti, izbranem krogu študentov vprašanje kakovosti sploh ni bilo problematično. Delal si, koliko si mogel, pomagali smo si, koliko smo mogli, nobene rivalitete ni bilo. To je bilo nekaj, kar mi je bilo tam še posebej všeč. Ker smo se potlej spet raztepli po celem svetu in dobra izkušnja je bila. Nobenega študentskega dela, ko se zdaj toliko o njem govori. Štipendija, študentsko posojilo In potem se tistih 6 mesecev v semestru oddelal, kot je bilo treba, študiral v resnici. In potem končal. Tam se ni študiralo 2-letnega študija, 2,5, 3 ali morda 4 leta, ampak če si končal, si končal v 2 letih, ali pa ga nisi nikdar končal. To je nekaj, kar bi človek razmislil tudi za današnjo našo situacijo. Ko nekateri pravijo, da ne bi za študij doktorata potreboval celih 17 let. Kaj pa pokojnina?
No, vi ste tudi že med študijem poučevali verouk. To je zanimiva zgodba. Kako je prišlo do tega?
To je pa posebna zgodba, ki seveda kaže na nevarnosti tudi takih le predstavitev. Nekoč mi je nekdo dejal v Torontu, en ukrajinski emigrant je bil, rekel, veš, vsak človek ima 3 zgodbe. Eno za oblasti, eno za prijatelje in 3. zase.
Katero nam boste zaupali?
Malo vsake. Nobena ne laže, nobena ne pove morda vse resnice, ampak tako včasih z enega v resnici povsem enkratnega dogodka postane imenitna zgodba. V resnici je bil čas, ko sem čakal kakršnokoli službo in mi je neka dobra duša ponudil na katoliški šoli osnovni, da lahko vsako jutro ob 8 zjutraj, začenjali smo ob 9, sedim pri telefonu in čakam, kdo, prosim pa katera od učiteljic, bo zbolela. In ko je javila, da je ne bo, je hkrati povedala tudi, kaj naj bi tisti dan obravnavala. In tako sem moral z takrat prav gotovo omejenim znanjem angleščine improvizirati. To smo bili pa v tistih časih takratni jugoslovani mojstri. In tako se je zgodilo nekega dne, da sem v resnici moral nadomeščati kaplana, ki naj bi govoril o gorečem grmu, Mojzesu in gorečem grmu. Priznam, da sem pri tej predstavitvi moral napraviti neko napako ali zaradi nepopolnega poznavanja, ker svetega pisma seboj nisem imel. Moja prtljaga je bila omejena na en kovček in akto ko zapisalni stroj, res. Misal sem imel seboj. No in seveda nekaj sem rekel v razredu smeh. Sem rekel, veste kaj, to je verouk, to ni telovadba. In v hipu so se zresnili in potli smo lepo celo stvar zgladili. In to je bila dejansko tudi moja edina izkušnja z veroukom. Seveda sem jo pa nekomu v pismu domov omenil. In po Ljubljani je šlo kot ogen, da učim verouk v Kanadi. Dobro, nič hudega. Kdo je počel še vse kaj drugega? To ni prav nič slabega bilo. No, je bila ena zanimiva izkušnja s tem v zvezi. Vse izpite, spričevala in papirje sem imel. Pridem prvič v razred, ki mi je bil dodeljen, da sem mu bil razrednik. Bil 10. razred. Začetek gimnazije naše. Učil sem matematiko in nemščino in sem hrabro planil po matematiki in me nekdo ustavi, sir, a molili pa danes ne bomo.
Seveda se spomnil.
Seveda, pri njih je bila to navada. Jaz tega nisem vedel, v šoli nam tudi niso povedali, te izkušnje nisem imel in sem rekel, please go ahead. Torej, kar prosim naprej in do prihodnič, seveda sem se naučil tudi očenaš v angleščini. Do takrat sem ga zmerom pač molil po slovensko, a ne? To je bilo prav zanimivo. Drugič, ko sem začel in to je bilo v resnici, druga ura, začnem jaz molit. Nekdo pravi, jaz pa ne bom molil. Mi smo, ne vem kaj. Torej, smekuj, izvoli. Lepa, sreč, da sem imel toliko duha prisotnosti, sem rekel, lahko sediš, lahko ostaneš in si tiho, lahko pa ta čas stopiš ven, ali pa prideš v razred, ko končamo z molitvijo. Jaz sedu, enkrat, morda dvakrat, tega se zdaj ne spomnim, ampak zelo kmalo je vstal, bil tiho in stvar je bila rešena. Mogoče model za kakšno drugo situacijo.
Se danes še kdaj vrnete v Ameriko?
Ja, enkrat sem šel še nazaj v Grimsby, kjer sem učil. Imel sem še stike tudi s Slovenci iz St. Catharinesa, kjer sem vodil slovensko šolo. Tudi to je bila zanimiva in pisana zgodba, lepa. Pa mislim, da je bolje, da se človek ne vrača. Torej, toliko strani si med tem že obrnil, da ne veš, če se ti bo na ta pravi strani odprlo, ko prideš nazaj na en kraj, kjer si pravzaprav samo zelo lepo.
Spoštovani poslušalci, tokrat je naš gost, gozdarski strokovnjak, profesor dr. Boštjan Anko. No, po vrnitvi v domovino ste po opravljenem doktoratu začeli z delovanjem na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Tam ste predavali na oddelku za gozdarstvo seveda predmet krajinska ekologija. Kako bi nekemu laiku opisali ta pojem? Denimo ekologija, ste že omenjali, se danes pogosto uporablja v takšnih in drugačnih povezavah. Kaj sploh je izvorni pomen te besede? Kaj pomeni ekologija in kaj krajinska ekologija?
No, krajinska ekologija je bila pravzaprav samo eden od predmetov, ki sem jih poučval. Brez doma pa osrednji. Ekologija. Definicije ne bi bile kratke, kaj ne, tako kot zakoni. Bi bila tako recimo... Odum, pravi Ellenberg tudi, je preprosto veda o zgradbi in delovanju narave. To je pa nekaj, kar lahko vsakdo razume. Torej, če razumeš, kako je motor sestavljen, boš približno razumel, kako deluje, in če ne deluje, boš šel pogledat, kaj je narobe v njegovi sestavi. Torej, ta povezava med strukturo in funkcijo je seveda zelo lahko razumljiva. In zdaj seveda, če govorimo o krajinski ekologiji, bi podobno človek lahko rekel nauk o tem, kako je krajina sestavljena, iz česa je sestavljena in kako deluje. Zdaj, ljudje so bolj ali manj sprejeli koncept sestave in delovanja ekosistema. Vemo, da si različne vrste med seboj porazdelijo funkcije. Imamo proizvajalce, potrošnike, mesojedce ena in dve. Torej, nekateri proizvajajo, drugi zajedajo, tretji so na vrhu te piramide in to je nekako razumljivo. Pšenica, mš, vrabec, skobec, recimo to.
Poenostavljeno.
To vsak razume. Ne, če pa pogledaš, kaj je krajina, je pa stvar nekoliko bolj kompleksna zato, ker je na krajino možnih toliko pogledov. Krajino vam lahko čudovito interpretira neki slikar. Torej, ja, ta je pa krajinar par excellence. Lahko vam jo imenitno v glasbi neki Sibelius, Kuzina, Dvoržak v glasbi. Seveda, lahko vam o njej neki estet govori. Torej, zakaj je neka krajina lepa in zakaj je druga manj lepa. Lahko vam čist nezavedno o tem, da je neka krajina za ljudi privlačnejša, torej boljša, v narekovaju. Glasujejo ljudje, ki se vedno znova odpravljajo na dopust v Bohinj, pa ne recimo v Žerjav. Torej, kaj je tisto? Seveda, z ekološkega vidika. Pa stvar druga. Moraš gledati pravzaprav krajino kot višjo stopno organiziranosti žive in nežive narave. Če smo rekli, da je ekosistem nek skup nežive narave, pa vse žive narave in njunih medsebojnih odnosov ter odnosov med predstavniki žive narave, potem bi podobno lahko rekli, da imamo tudi v krajini ekosisteme, ki so enakovredni proizvajalcem, torej ki za svoj obstoj potrebujejo pravzaprav zelo malo ali nič človekovih vložkov, dela, recimo močvirja, recimo tudi gost. Na drugi strani seveda imamo potlej polja, ki jih je treba vsako leto znova preurati, posejati in negovati, da lahko žanjemo, pa potem lahko drugo leto začnemo znova. Torej, vse nekaj drugega in so energijski in snovni vložki v take ekosisteme bistveno višji. Pa seveda od srednjega veka in urbarnega sistema vemo, da se je z teh polj odvajal del presežka za obstoj same kmečke soseske, torej skupnosti, ki je potlej plačevala še davk gospodski, ki je predstavljala seveda analogno ekosistemu mesojede 2. Torej to piramido. In zdaj poglejte krajino. Idealna krajina naj bi imela celotno piramido teh ekosistemov v nekih idealnih razmerih. Mora biti nekaj samooskrbnih ekosistemov, ki niso odvisni od človekovih hoten delovanj. Mora biti seveda nekaj, kar lahko človek iz tega pobere in tako naprej. Torej, so naravni sistemi, recimo, so prirejeni sistemi, ki si jih človek prilagodi za pašo, karkoli že. Potem so vasi, tudi vas je zanimiva kot ekosistem, čeprav v njej redko razmišljamo in seveda vzemite velemesto kot ekosistem, to je spet plenilc druge vrste, torej karnivor 2, to je to. In seveda, krajinska ekologija ne bi se ukvarjala o medsebojnih razmerih med temi ekosistemi. Torej, kaj se zgodi, če krčimo gozd, osušujemo močvirja, pada biodiverziteta, povečujemo agrarne površine, ali se nam pa na drugi strani te zaraščajo, pa jih pozidavamo in tako naprej. To so tisti veliki tektonski premiki med ekosistemi v neki krajini, ki jo gledamo seveda preprosto kot spet funkcionalni sklop ekosistemov, ki imajo različne potrebe za svoj obstoj in delovanje glede človekovih vlaganj in snovnih ali energetskih.
Človek je tukaj vseeno ključna točka.
Seveda. In ravno v tem je velika razlika med krajinsko ekologijo in recimo sinekologijo, ki se ukvarja še z ekosistemi. Ekologija, ki se ukvarja z ekosistemi, človeka kot pomembnega dejavnika nikdar ne upošteva. Študiramo pač travnike in njihovo vegetacijo, živalstvo lahko tudi, študiramo poljske ekosisteme, vendar v popolni neodvisnosti od človeka, od energijskih vlaganj, od ekonomskih učinkov, vzrokov njihovih sprememb, torej to nekaj manjka. No in tukaj je tisti imenitni izziv krajinske ekologije, da v ta dialog med neživo in živo naravo, katerekoli integracijske stopne že, uvede še človeka. Ker to je tisto, če mora potlej rečemo kulturna krajina in kamorkoli pogledaš posebej v Sloveniji, je teh krajin brez konca. Vsaka ima svojo zgodovino, ki pa ni utemeljena samo v naravnih danostih, ampak tudi v tem, kaj je bilo s človekom.
Pa bi mogoče lahko dali na kakšen skupen imenovalec značilnosti slovenske krajine?
Pred leti me je obiskal profesor Bormann iz Jela in rekel, kolega, Slovenija je mejhna, povej mi, kaj je tipična slovenska krajina. Pa so bila ravno v moji pisarni in smo takrat potegnul van tri slike. Kraško polje, severno steno Triglava z vrati, pa neko prekmorsko, mislim, da je bil neki Rokav. Neko to so zelo prepoznavne, vsak vam bo povedal, krajine v Sloveniji. Kaj prav? Ja, pa kaj pa šla pogledat. Po slabem tednu potovanj po Sloveniji je rekel, zdaj te pa razumem. Tipične krajine slovenske ni. In tako bi tudi na vaše vprašanje odgovoril. Je ne poznam. Slovenija je zaradi svoje pestrosti, ki jo tako poudarjamo, seveda prava zakladnica različnih ekosistemov, ne samo zato, ker je narava pestra, ampak ker je tudi človek z vsem, kar predstavlja, v svoji preteklosti, sedanjosti in prihodnosti tako različno zaznamboval ta prostor, da so sicer še po naravi podobne krajine šle čisto v drugo smer. Zame tipične slovenske krajine ni.
Potem pa vprašajmo takole, vam je katera od vseh teh krajin bolj pri srcu, vseh slovenskih krajin, ki jih seveda dobro poznate?
Nimam nobenih, seveda, nobene vloge pri nastajanju in ohranjanju teh krajin, ampak takole bi rekel, a ste kdaj kakšnega starša vprašali, katerega od otrok ima najrajši? Vse ga po svoje. In če ste hodili po svetu, pa srečali Slovenca, a ste ga vprašali, a je Primorc ali je Prekmorc, ali vam ni bil najprej Slovenc? Naučiš se, gotovo, tiste krajine, ki si jih kot mladostnik srečval, se ti vtisnejo v spomin, ti predstavljajo neki meter, ampak potem pa odkrivaš. Ne vem, pri vsem, kar je koroškega ali gorenskega v meni, ravno tako upam, da razumem prekmorsko krajino, kot razumem soline na konc Dragonje.
Kljub temu, da tam ni prav dosti gozdov.
Seveda, ker, pazite, zdaj v krajinski ekologiji je gost samo eden od akterjev. Torej mora biti človek nekoliko nepristranski. To ni več podaljšek. Samo gozdarstva, gotovo je gost zelo pomemben, pri nas še posebej, ampak ne bi bil tukaj pristranski, ne bi rekel, ta je pa lepša, zato ker ima več gozda. Ker ni lepše za tiste krajine, ki imajo morda gozda manj, ampak je tako lepo prepleten z negozdnimi površinami, jaz sem zmerno rekel, kot kakšna čipka. Tisto je najlepše. To je krajina, ki jo je človek izoblikoval, ne z buldožeri, pa s razstrelivom, ampak s kopačo, s koso, s sekiro, počas, skozi dolg čas, vsak košček dobre zemlje je odbral, gozdu pa prepustil tisto, kar je bilo manj dobro.
Koliko pa je takih koščkov, kjer človeška noga ne da še ni stopila, ampak ostaja nekako prvobiten del narave, tudi pri nas v Sloveniji, poznamo pragost?
Ne vem, če ga poznamo. Imel sem to srečo, da sem kot absolvent 3 mesece, v šali rečeno, kot Robinson preživel v pragozdu. Srečal sem logarja, ki me je zalagal s kruhom, mesom in zelenjavo enkrat na teden. Če sem ga zgrešil, sem potem sredi drugega tedna začel prepevati in poskrbil seveda, da sem ga naslednjo soboto srečal. Dobro. Veste, če človek reče, tukaj še ni stopila človeška noga, je to nekaj zelo nevarnega. To je tako kot izjiv hitro, ne pride nekdo in stop gor, da bomo lahko rekli, tukaj pa ni nihče stopil. Ne vem, v hribih so gotovo taki predeli. Verjetno jih je v Sloveniji še več tistih, ki so pod zemljo. Glejte, 8000 jam in več imamo registriranih. Ja, prav vsak kotiček, vsake jame, pa vsak stranski ravni pa še ni do vstopu. Jaz se živo spomnim. Izkušnje iz konca 50-ih let, ko smo v Logarčku se splazili skozi neki sifon, misli, da bomo prvi tam, pa našli lepega hudička zilovce. Pod njem je bilo pa napisano V.P. Wilhelm Putik 1907. No ja, dobro, po dobrih 50-ih letih smo bili prvi spet tam, ampak nekdo je bil že pred nami. Veliko razočaranje.
Vseeno, kakšne občutke zbudi v vas svet, kjer ti odnosi med živim in neživim potekajo še brez poglavitne vloge človeka.
Takrat gledaš naravo pri delu. In to je, jaz bi rekel, ena posvečena situacija. Torej, še tako, ko razmišljaš o neki kulturni krajini, je najzanimivejše vprašanje, kakšna bi pa ta krajina bila, ko bi človek nikdar ne segel vanjo, ne pustil nobene sledi, se ne naselil in ne izkoriščal tako ali drugač. Ja, to je tudi smisel zavarovanih moči, da bi naravi pustili proste roke, da bi se kaj naučili. Naravo smo študirali na vse mogoče načine, predvsem s pomislijo, kako jo bomo izkoristili, da nam bo nekaj dala. Še ko smo govorili o zavarovanih območjih, tudi recimo o tropskih gozdovih, smo vedno dodali, kaj pa, če se tam skriva kakšno zdravilo proti HIV-u, raku, ne vem čem. Torej, na koncu smo spet nase pomislili. Zakaj ne bi v prvi vrsti pomislili na naravo samo in na njene intrinzične pravice, da obstaja, ne da bi se vsemogočnim, v navednicah seveda, ljudje upletali v njeno življenje in delovanje.
Torej ta premik iz antropocentričnosti spet nazaj k naravi.
Ja, torej, ne absolutno, ampak za neko pomirjeno sobivanje. Veste, naša generacija je še odraščala v času, ko smo govorili o, oziroma so govorili, o zmagah nad naravo. Ampak na koncu ima narava zmerem prav.
Pa je takšno umirjeno sobivanje mogoče, vzemimo že število svetovnega prebivalstva in seveda pritiske na okolje, ki izhajajo iz tega?
Torej, nekateri zelo preprosto, vse hudo, kar je mogoče videti na svetu, pripisujejo prevelikemu številu prebivalstva. Res je, da je revščina najhujša tam, kjer je največ ljudi. Ampak hkrati se ti porodi nehote vprašanje, ali je pa tisto bogatstvo, ki je na svetu, pravično porazdeljeno. Poglejte Afriko, poglejte Sudan na vse zadnje. Pri vsem groznem, kar se dogaja v Darfurju, je zadej nafta in Kitajska. Torej, a je krivda na Sudancih, ker jih je preveč, ali je krivda na nekih njim nevidnih in nerazumljivih interesih, ki jih še mi včasih spregledamo? To je vprašanje. Torej, kako pravično razdeliti? Jaz sem prepričan. Pa nekdo dokaže drugače, da bi z vsem, kar svet trenutno lahko proizvede, brez škode za okolje, naravo posebej, da bi se lahko spodobno prehrano, predvsem pa spodobne je, ko bi ne bila recimo hrana orožje, ki na koncu seveda ne več žrtv zahteva med tistimi, ki so najmanj krivi. Zato na to pesem ne slišim.
Thank you.
srebrnem jubileju Radija Ognišče se spominjamo izstopajočih imen naših gostov.
Avgusta leta 2009 smo v oddajo Naš gost povabili profesorja doktorja Boštjana Anka. Velikokrat slišimo trditev, da imamo v Sloveniji gozda preveč. Vemo, da večji del Slovenije prerašča gozd, površina naj bi še naraščala. Po drugi strani slišimo, da je premalo kmetijskih površin. Je gozda preveč, je gozda premalo?
Glede na naravne danosti bi na to vprašanje človek različno odgovarjal. Ampak en odgovor bi bil verjetno najboljši. Ni ga preveč. Le napačno je prostorsko porazdeljen. Na kratko bi rekel, gozd izgubljamo na območju slovenskega prometnega križa Maribor-Koper, Jesenice-Krško, recimo. Torej, tukaj, kjer je 4/5 Slovencev poseljenih, kjer je pritisk na okolje že neznosen, kjer proizvedemo veliko več, v šali rečeno, kiotskih plinov, kot bi jih smeli, celo glede na zavidljiv odstotek gozda, je čisto nekaj drugega, druga zgodba kot tisto, kar se nam dogaja po Kočevskem, Tolminskem, Koroškem, skratka na obrobnih predelih, kjer se ljudje iz prosto agrarnega prostora umikajo in žal, kot država nismo nikdar uspeli najti neke dolgoročne politike, kaj želimo z gozdom v prostoru dolgoročno. Vse slovenska mesta brez doma potrebujejo zelene pasove, pa jih nimajo, izgubljajo jih. Po drugi strani se kmetje naši umikajo iz predelov, ki so bili stoletja poseljeni. V redu, subvencije, ki jih danes dobi kmet za to, da pokosi, da vzdržuje kulturno krajino, kot so nam pripodovali v Bruslju, so nekaj amoralnega, če se naveževa na tisto prejšnje vprašanje o lakoti in prevelikem številu ljudi. Torej, bogata Evropa plačuje svojim kmetom iz kmetijskih fondov denarje, da vzdržujejo estetsko prijetno krajino. Vprašanje je seveda, če je to trajnostno, vprašanje, če je to moralno. In veste, če govoriš res kmetom, tega nikdar ne bo razumel. Vzel bo denar, ampak ne enkrat so me vprašali, koliko časa pa misliš, da to še bo. Ja, prelepo je za njih, da bi bilo res. In za tiste, ki so pred hudo uro zmerom hiteli spravljati seno, je zahteva, da pokosi in potlej pusti seno ležati, nekaj nerazumljivega. Generacije so ob tem rasle, da je seno treba hiter suho spraviti, pa konc zgodbe. Da se ne more pa obležati. To je nekoliko čudno. Torej, gozda premalo in preveč. Kje, kako, kakšnega. Torej, v obrobju mest gotovo ne potrebujemo visoko kvalitetnih sestojev, kar zadeva hlodovino. Potrebujemo gozdove za oddih, za mir, za lepoto, za spremljanje letnih časov, da vidiš, kdaj jo zbrsti, pa kdaj jo zarumeni, pa kdaj odpade, pa kdaj je umrznen. To potrebuješ, ne furnirja na golovcu, rožniku, pa seveda še kje v slovenskih mestih.
Gleda, vsak prebivalec Slovenije lahko hodi po gozdu, ne glede na to, ali je njegov lastnik ali ne. Imamo tudi veliko število lastnikov gozda. Kakšen odnos imamo po vaše Slovenci do gozda?
Enostavno bi rekel nemarn. Tako kot ga ima mlad zdrav človek do svojega zdravja. Dokler imaš nečesa dovolj, ali preveč, tega ni nikdar. Ampak dokler je stvari dovolj, ne pomisliš na njih. Vrednota postane nekaj takrat, kadar je ogroženo, kadar nečesa zmanjkuje. In takrat se bomo morda zavedli, da je gost nekaj, kar je veliko več kot samo tista količina hlodov, ki se pritrkla vsako leto iz gozda, ampak da je to en pomemben sestavni del našega okolja, fizičnega in duhovnega, da je to element kakovosti našega življenja. In zdaj me prav razveseljuje, da so tisti, ki kupčkajo s kjotskimi kvotami dovoljenih izpustov, odkrili, da lahko nekaj več izpustimo na račun neke večje gozdnatosti Slovenije. Perverzno, seveda, ampak tako so neposredno gozdu priznali še eno funkcijo, ki je zaenkrat v zakonu ni. In če lahko nekaj več izpustimo, se pa tukaj zelo jasno da povedati, koliko je tisto nekaj več vredno. Ker vsaka merska enota izpustov, ne bodo to milijoni ton ugljikovega dioksida, ima na borzi svojo ceno. In če na račun gozda in njegove prisotnosti lahko toliko več izpustimo, bi moralo gozdarstvo oziroma gost dobiti ta denar nazaj. Ampak je to ugrajeno v konkurenčno prednost slovenske industrije. Nemarne, zastarele, umazane. Doklej še? Postavili smo jo v povojnih letih na račun gozda, nič mu ni vrnila, emisije. In zdaj se to izkoriščanje nadaljuje v obliki kopčkanja, sem rekel, s kjotskimi kvotami. Zakaj? Dokler še. Dokler bomo gozdari tiho. Gozdar bi moral biti ne samo nadzornik nad posekom, ampak prav sem zagovornik gozda v novih in nenehno se spreminjajočih pogojih.
Spremljate spominsko oddajo Naš gost, v katero smo leta 2009 povabili profesorja dr. Boštjana Anka, ki je bil tudi pobudnik medfakultetnega podiplomskega študija varstvo naravne dediščine na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. V sedmih generacijah se je od leta 1996 izobraževalo 113 podiplomskih študentov.
Za me je to ena lepa in vesela zgodba. Mislim, da je to tisto, kjer smo misel o trajnosti, sonaravnosti in mnogonamenskosti, ki ste jo omenili kot značilnost slovenskega gozdarstva poprej, prenesli na področje varovanja narave. Tradicionalno gledano je bilo varstvo narave vselej nekaj, kar si upravil z zakonom in z visoko ograjo. Zaščitu sto prepovedan in stvar je bila varna. Seveda, daleč od resnice. Ko je zakon sprejet, se bitka šele začne, ponavadi pravimo. Slovenci smo pač mojstri v iskanju lukenj v zakonih in v takih ograjah. Vsak bi še nekaj odnesel, ukradel zase, kar ni čudnega, na vse zadnje v šali pravim, da je bil naš narodni junak Martin Krpan, kontrabantar, ki je na Dunaju posekal lipo, torej vzor naravovarstvenikom, pa tistim, ki trajnostno razmišljamo, Martin ni. Veste, o varstvu narave pravzaprav nihče ne razmišlja sistematično, oziroma ni razmišljal sistematično. Na biologiji tega predmeta preprosto ni bilo. Vse so, pa smo vedeli o flori, fauni. Geologi so se vse naučili o paleontologiji, pa stratigrafiji, ne vem čem. Kako bo to varvati? pa nikoli, ker vsak je le razmišljal, kako bi iz nekih ekstraktov neke rože ali nekih celičnih poskusov na živih ali polživih živalih potegnil neka korist za človeka. Fosile smo začeli celo prodajati na sejmu ljubiteljev mineralnih fosilov. Nihče pa ni vsem tem ljudem povedal, da je treba te stvari varovati. To je nekaj podobnega, veste, kot na gozdarstvu je spravom. Žal, vse sorte smo učili mlade strokovnjake, nismo jih pa dovolj, naj gost ljubijo. Vse sorte uče o naravi različne discipline, ne pa kako jo imeti rad, kot da je to nekaj slabega, če rečeš, rad te imam. Pa kako te bom obvarval, ker to je pa logičen naslednji korak. Zato smo ta študij pripravili nekoliko neortodoksno. Odprli smo ga vsem diplomantom univerzitetnih smeri, torej od filozofov, gradbenikov, pravnikov, seveda biologov, gozdarjev, geografov, geologov. In nastalo nekaj imenitnega, kar je v naši praksi redkost. Ste, lahko nekdo sestavi študijski načrt, ki je dober ali slab. Dobili ga bodo v roke učitelji, dobri ali slabi, ki bodo pač predavali tisto, kar vedo, ne tisto, kar naj bi. To je majhna skrivnost, da vsak učitelj predava samo tisto, kar ve. Drugega tudi ne more. Res je, da smo izbirali študente in da do te zadnje sedme generacije smo vselej imeli več prosilcev, kot smo jih sprejemali. Tako da so bili to ljudje, ki so bili pripravljeni mrsiken v ta študij investirati, kar zadeva napor, sem intelektualen. In prav oni so največja vrednost celotnega študija in programa, veste, ko se tako različni pogledi usredotočijo na neki problem, potem šele vidiš, kako je to pravzaprav multidisciplinarno početje varstva narave. Večina ljudi misli, da je to stvar biologov. Torej, on bo že vedel, kako varovati naravo. Ne, se ga ni nihče učil, nihče mu ni niti povedal ne omarat, še manj, kaj je treba ukrenti. Ampak, ko zdaj rečeš v redu, medvedje so ogroženi, samo za primer, bogi medved. Pa ne potem pove, kako na ta problem gleda filozof, gradbenik, geograf, gozdar, krajinski arhitekt, biolog. In tako se v praksi pravzaprav multidisciplinarno problemi tudi rešujejo. Torej, ni neke naddiscipline, ki bi imela končno besedo pri teh stvarih. Ampak se ravno s to različnostjo pogledov, ki je še ne bolj podobna različnosti pogledov celotne javnosti, išče neki kompromis v rešitvi nekega problema. In to je tisto. Jaz pravim, da glavno bogatstvo tega študija so, seveda, študentje, taki kot so bili doslej. Seveda, imajo tudi priliko spoznati tekom študija prakso varstva v tujini, kar je nekoliko nenavadno za naše podiplomske študije, vsaj če povprek rečem, in morajo spoznati tudi, kako te stvari tečejo doma. Nekaj terenskega dela je, skratka, jaz mislim, da je to en dovolj modern študij.
Če se vrnemo na začetek zgodbe vašega študija v Ameriki, vam je ta širina gotovo pomagala tudi pri ustvarjanju tega programa in aplikativnega značaja študija?
Mislim, da. Če ne, še klasična gimnazija. V tistih letih, ko si za te stvari najbolj občutljiv.
Zdaj ste že, profesor Boštjan Anko, v pokoju, ste v tem obdobju še aktivni.
pri upravljanju svojega gozdarskega poslanstva? Ohranjate stik z gozdom?
Torej, težko se je takim stvarem odreči, če si resnično verjel vanje. V gost seveda hodim po različnih opravkih. V stiku z njim sem preko svojih študentov, k sreči še kličejo, kadar je kdaj kakšna stvar nekoliko čudna, recimo. No, pa kaj napišem v letošnjem Mohorjevem koledarju, je bil tisti prispevek o tem, čigava je tišina gozda, pa tole res zanimivo in obsežno delo o Alpah smo izdali zenkrat v slovenščini in angleščini, kjer sem bil pisal tudi o gozdu v Alpah, torej pa zdaj le še nekaj pišem, skratka, gost ne bo šel mimo mene, jaz pa ne mimo njega.
Spoštovani poslušalci, spremljali ste spominsko oddajo Naš gost. Vanjo smo avgusta leta 2009 povabili profesorja krajinske ekologije doktorja Boštjana Anka, ki se je upokojil leta 2004 in do smrti leta 2013 deloval predvsem na področju varstva narave. Skupaj je objavil približno 300 bibliografskih enot, od znanstvenih knjig, monografij, razprav do strokovnih in poljudnoznanstvenih člankov, del in referatov. Bil je tudi urednik in prevajalec, predvsem pa človek z veliko širino znanja in duha. Hvala lepa za pozornost. Oddajo sem pripravil Blaž Lesnik.
Ob srebrnem jubileju Radia Ognjišče se spominjamo izstopajočih imen naših gostov.